204 делегата з 84 країн удзельнічала ў працоўнай нарадзе па падрыхтоўцы сусвету дзён моладзі. Сустрэча праходзіла ў Сан-Лоренцо де эль-Эскорыяль. У ёй прынялі ўдзел прадстаўнікі папскай рады па справах свецкіх і яе старшыня кардынал Станіслав Рылка. Ватыканскі іерарх сустрэўся з валанцёрамі, якім падзякаваў за іх шчырае супрацоўніцтва. Ён адзначыў, што для многіх, хто прыедзе ў сталіцу Іспаніі ў жнівні, вельмі важнай будзе здольнасць валанцёраў паказаць гасціннасць і праявіць дух ахвярнасці. Заўважыў, што часта гэта будзе незаўважальная праца, але гэта не азначае, што менш істотная. Кардынал папрасіў, каб запрашаючы сваіх аднагодкаў, казалі не столькі, што павінны прыехаць, колькі што варта прыехаць. Удзельнікі сённяшай падрыхтоўчай нарады пазнаёміліся з арганізацыйнымі дэталямі, такімі як размяшчэнне, абслуга, транспарт, візы і валанцёрства. Наведалі таксама месцы, дзе будуць праходзіць асноўныя мерапрыемствы сусветных дзён моладзі, якія адбудуцца 16-21 жнівня гэтага года.